Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mansaru ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma ansurna wal muslimin khassatan al mazlumin minhum fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma la tusallit 'alaina man la yarhamuna innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita pada kesempatan kali ini di hari-hari di bulan Syaban, bulan di mana amal-amal kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang tidak bisa dipandang sebelah mata atau dianggap biasa. Tapi yang terjadi justru bulan ini dilalaikan oleh banyak manusia. Dan itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sendiri. Dzaka syahrun yaghfalun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Syaban adalah bulan yang dilalaikan oleh manusia. Terletak di antara Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Sya'ban adalah bulan di mana amal-amal itu diangkat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana shaim. Dan aku ingin ketika amalku diangkat, aku dalam kondisi berpuasa. Itulah yang dituturkan Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan Imam An-Nasa'i dari Usama bin Zaid. Lihat bagaimana Nabi SAW memandang Syaban adalah bulan yang bukan biasa-biasa saja dan memberikan fakta penting pada kita di hari-hari ini atau di bulan ini. Amal kita selama satu tahun diangkat ke Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi hadirin Allah muliakan, coba renungkan amal seperti apa yang akan diangkat di bulan ini. Coba renungkan kembali amal kita di Ramadan tahun lalu, Syawal tahun lalu, Dzulqa'dah tahun lalu, Dzulhijjah tahun lalu. Lalu renungkan apa yang dilakukan di Al-Muharram dan seterusnya sampai hari ini. Apakah pantas dan layak untuk diangkat ke Rabbul Alamin, ke Malik Yaumiddin? Maka marilah kita tawadhu di bulan ini, lebih merendah kepada Rabbul Alamin. Dan perbanyak puasa tentu saja. Sebagaimana Nabi SAW memperbanyak puasa. Dan beliau sampaikan, wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana shaim. Dan aku ingin ketika amalku diangkat, aku dalam kondisi berpuasa. Hadirin Allah muliakan. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk memanfaatkan hari-hari ini. Dan ketika kita memandang serius hari-hari ini, maka itu secara otomatis adalah persiapan untuk Ramadan. Secara otomatis kata para ulama, itu persiapan untuk Ramadan. Ya contoh saja, kalau kita perbanyak puasa di bulan ini, itu secara otomatis persiapan untuk Ramadan. Sehingga ketika kita masuk satu Ramadan insyaallah ta'ala, kita sudah terbiasa berpuasa atau kita sudah quote-unquote panas dengan puasa kita. Udah gak kaku lagi, gak harus adaptasi lagi, gak merasakan beratnya lapar di awal-awal berpuasa. Kenapa? Karena kita sudah latihan deh. Dalam tanda kutip ya. Kita sudah terbiasa, mungkin lebih tepat terbiasa berpuasa di bulan Syaban. Oleh karena itu, semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita. Amin. Rabbal Alamin. Maka bersyukurlah ketika kita diberikan keistiqomahan di majelis ini di hari-hari Syaban, dan jarak antara kita dengan Ramadan semakin dekat, semakin dekat. Tentu saja kita harus semakin fokus, semakin serius, dan semoga Allah pertemukan kita di Ramadan tahun ini dengan kondisi yang prima, baik zahir apalagi batin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kita akan masuk kembali ke kajian Radu Sulihin kita, dan kita sedang membahas hadis Anas tentang bagaimana Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma mengunjungi Ummu Aiman karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi Ummu Aiman ketika Nabi SAW masih hidup, atau ketika hidupnya Nabi SAW, atau semasa hidupnya Nabi SAW. Kemarin kita sudah jelaskan bahwa alasan yang membuat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mendatangi Ummu Aiman atau mengunjungi Ummu Aiman adalah karena Rasulullah SAW mengunjungi beliau. Dan ini seperti, atau ini pengamalan dalam hadis Nabi SAW, inna abaral bir an yasila rajulu wudda abih. Sesungguhnya di antara kebaikan yang paling baik, kebaikan yang paling baik, an yasila rajulu wudda abih, seseorang menyambung hubungan dan menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang dicintai oleh orang tuanya, orang-orang yang dicintai oleh orang tuanya, dan hubungan itu dijaga setelah orang tuanya wafat. Dan itu salah satu birrul walidain yang paling tinggi. Dan mengapa ulama menjadikan hadis Abu Bakar Umar ini dengan hadis di atas, hadis riwayat Tirmidzi di atas, padahal Rasulullah SAW bukan ayah kandung mereka berdua dan bukan orang tua kandung Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar Umar itu sahabat, bukan anak. Jawabannya apa? Karena orang tua terbagi menjadi dua, kata para ulama. Orang tua kandung, orang tua nasab, dan orang tua ruh, orang tua ideologi. Yaitu Rasulullah SAW, lalu dilanjutkan oleh para ulama dan guru yang mendidik kita. Makanya ulama mengatakan dalam buku-buku mereka bahwa guru yang mengajarkan kita iman, mengajarkan kita ibadah adalah orang tua ruh, orang tua hati, orang tua ideologi, sebagaimana ayah dan ibu kita adalah orang tua nasab. Dan Nabi SAW bersabda dalam tentang masalah ini, innama ana lakum bimanzilatil walid tu'allimukum. Sesungguhnya saya, sesungguhnya kedudukan saya seperti orang tua kalian, karena saya mengajarkan dan mendidik kalian agama. Jadi oleh karena itu, setelah Nabi SAW wafat, para sahabat berusaha menyambung hubungan dengan orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini hal yang sangat penting dalam masalah ini, hadirin. Itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kita akan lanjutkan pelajaran yang berikut yang bisa kita petik dari bab ini, dari hadis ini. Hadirin Allah muliakan, hadis ini memberikan pelajaran tentang mengunjungi, karena disinilah korelasi dari dengan bab ini. Ini bagaimana pentingnya mengunjungi Abu Bakar dan Umar mengunjungi Ummu Aiman. Dan sesuai dengan bab di yang sedang kita bahas tentang mengunjungi orang soleh, orang bertakwa, ahli ilmu, dan lain-lain. Jadi Abu Bakar dan Umar mengunjungi Ummu Aiman radhiyallahu ta'ala anhum. Ini menunjukkan bahwa dianjurkan dan disunahkan, dan ini sunnah fi'liyah kata para ulama. Ini adalah sunnah Nabi SAW yang juga dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Karena Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, kama kana Rasulullah SAW yazuruha, sebagaimana Nabi SAW mengunjungi Ummu Aiman. Jadi Nabi SAW mengunjungi. Jadi Nabi SAW mengunjungi Ummu Aiman. Jadi ini sunnah praktek Rasulullah SAW. Sunnah praktek Rasulullah SAW. Dan itulah alasannya kenapa Abu Bakar dan Umar mengunjungi. Jadi kalau ada yang nanya, apa dalilnya mengunjungi orang soleh dan seterusnya, Nabi SAW mengunjungi Ummu Aiman. Itu diantara dalilnya. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, hendaknya kita merenungkan hal tersebut. Pelajaran yang berikutnya bisa kita petik, dijelaskan oleh sebagian para ulama, ziaratu jama'ati rijal lil mar'ati salihah wa sama'i kalamiha. Hadits ini menunjukkan sekelompok laki-laki bisa menziarahi atau mengunjungi seorang wanita saleh dan mendengar ucapannya atau berbicara serta berdialog dengan wanita tersebut, atau dalam bahasa lain ziarahnya atau kunjungan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu kepada Ummu Aiman ini menunjukkan laki-laki bisa mengunjungi wanita dengan syarat yang dijelaskan para ulama, seperti tidak berkhalwat, aman dari khalwat yang haram, karena ada pembahasan khusus masalah khalwat, artinya khalwat yang haram, lalu ikhtilat, dan aman dari fitnah. Makanya sebagian ulama juga mengatakan al-aula hamlu dzalika ala man la yukhafu minha fitnah. Sebagaimana dijelaskan oleh penulis kitab Al-Furu' atau dalam kitab Al-Furu', hadis tentang ini dibawa kepada kondisi yang aman dari fitnah. Aman dari fitnah dan tidak ada hal yang haram. Makanya ulama mengatakan jama'atul rijal. Itu sebagai contoh. Jadi enggak berkhalwat itu berdua-duaan yang haram, karena ada pembahasan khusus masalah khalwat dijelaskan para ulama. Intinya tidak berkhalwat yang haram, dan karena ada yang diperbolehkan, dan pembahasannya bukan saat ini, atau ikhtilat bercampur baur di sana. Ini dijelaskan oleh sebagian para ulama kita dari hadis Anas tersebut. Dan kenapa? Karena Abu Bakar, Umar mengunjungi Ummu Aiman dan mereka berbicara. Tapi lihat pembicaranya sangat aman. Tidak ada menjurus ke fitnah, tidak ada macam-macam, tidak ada segala macam. Sangat-sangat aman itu yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Lalu yang pelajaran yang bisa kita petik berikutnya, hadirin Allah muliakan, bahwa dalam mengunjungi kita harus tahu adab-adab mengunjungi. Itu juga ditekankan oleh para ulama. Dan yang secara umum yang jadi parameter adalah tuan rumah. Jadi kata para ulama, yan bagi antakuna ziyaratu ala alwajhil ladzi yartadhihi almazur. Hendaknya kunjungan itu dilakukan sesuai dengan apa yang diridai oleh yang kita kunjungi, yang membuat dia nyaman. Jadi tuan rumah nyaman. Wa fil waqti alladhi la yakrahuhu wa la yashuqqu alayh. Contohnya waktunya. Waktunya itu bukan waktu bukan waktu di mana dia lagi sibuk banget, lagi hektik, lalu lagi capek. Jadi cari waktu di mana tuan rumah nyaman. وضبط ذلك يختلف باختلاف أحوالهم ومراتبهم وفراغهم. Dan detail tentang masalah ini itu berbeda-beda antara satu orang ke orang lain, tergantung kondisi mereka, kedudukan mereka, kesibukan mereka, dan waktu luang mereka, dan lain sebagainya. Artinya, dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa mengunjungi orang soleh itu harus memperhatikan kenyamanan dan kondisi orang soleh tersebut. Gak boleh main ngasal aja. Atau kalau kita datang tanpa appointment, ya itu tadi, nunggu di luar, atau ketok 3 kali, kalau gak dijawab pulang. Bukan ketok 3 kali, salam 3 kali, kalau gak dijawab pulang. Sebagaimana sunnah Nabi SAW dalam hadis Umar. Itu kalau gak ada janji atau appointment. Atau tunggu di luar aja, sebagaimana Ibnu Abbas nunggu di luar. Jadi gak ganggu. Dan ketika keluar, belum tentu punya waktu untuk menemui kita, atau berinteraksi dengan kita. Itu resiko kalau kita gak buat janji. Dan para sahabat biasa aja. Para sahabat tidak ada masalah sama sekali. Jadi hadirin Allah muliakan, Allah berfirman dalam surat, coba buka surat An-Nur ayat 27. An-Nur ayat 27, biar kita enggak baper. Allah berfirman 27:28 ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum, Jangan masuk ke rumah yang bukan rumah kalian. Jangan masuk rumah kalian, jangan masuk rumah-rumah yang bukan rumah kalian. Hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Sampai kalian minta izin dan mengucapkan salam ke pemilik rumah tersebut. Jadi gak boleh kita main masuk aja tanpa minta izin dan tanpa mengucapkan salam. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadzakkarun. Itu lebih baik untuk kalian jika kalian mengambil ibrah dan jika kalian sadar dan mengamalkannya. Ketemu ayatnya. Jadi jangan masuk ke rumah yang bukan rumah kita sampai minta izin dan mengucapkan salam. Dan itu lebih baik buat kalian jika kalian memahami dan mengamalkan. Lalu berikutnya, fa'ilam tajidu ahada atau fa'ilam tajidu fiha ahada, ayat ke-28. Dan jika gak ada siapa-siapa, kalian tidak menemukan siapa-siapa, fala tadkhuluha hatta yu'dhana lakum. Jangan main masuk aja sampai diizinkan, kata Allah. Jadi jangan main masuk aja sampai diizinkan. Terus ayat kelanjutan nanti itu apa? Wa in qila lakum irji'u irji'u. Apa noh? Wa in qila lakum irji'u farji'u. Wa in qila lakum irji'u farji'u. Dan apabila disampaikan kepada kalian, pulanglah, maka pulanglah. Jadi ketika kita gak punya appointment, lalu kita on the spot aja datang, sampai sana disuruh pulang, pulang kata Allah. Pulang. Huwa azka lakum. Itu lebih bersih bagi kalian. Wallahu bima ta'maluna 'alim. Dan Allah mau mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi itu lebih membersihkan diri kalian. Jadi masuk udah jauh-jauh disuruh pulang, Allah berfirman di dalam ayat ini, wa in qila lakum irji'u farji'u. Kalau tuan rumahnya bilang pulang, pulang. Dan ngotot, harus pulang, pulang. Dan itu lebih mensucikan kita. Dan Allah mau mengetahui apa yang kalian lakukan. Itu poin. Jadi sekali lagi ini salah satu dalil menunjukkan bahwa parameternya tuan rumah kalau kita ingin mengunjungi tuan rumah. Dan jangan main masuk aja, kecuali kita udah punya janji lalu memang diizinkan. Pokoknya nanti kalau udah sampai masuk aja ya, gitu. Itu clear. Tapi kalau belum ada ini dan sekarang, jangan masuk. Allah Ta'ala alamisam. Jadi ini menunjukkan atau hadith ini juga ditekankan oleh para ulama bahwa berkunjung itu bukan suka-suka, tapi harus memperhatikan adab-adab berkunjung. Dan itu disesuaikan dengan kondisi tuan rumah. Itu dijelaskan oleh para ulama seperti Al-Imam An-Nawawi dalam Rawdatut Thalibin rahimahullahu ta'ala. Jadi yang bukan tuan rumah nyesuaiin tamunya, tamu yang nyesuaiin kondisi tuan rumah. Jadi itu poin. Dan gak ada masalah sama sekali. Allah Ta'ala alam. Jadi sia-sia, gak sia-sia. Karena huwa azka lakum. Kan Allah kata huwa azka lakum. Itu lebih mensucikan, itu lebih suci bagi kalian. Gak sia-sia. Yang merasa sia-sia itu berarti gak ikhlas ketika berkunjung. Orang yang ikhlas enggak masalah. Dan enggak perlu tanya alasannya apa saya suruh pulang, enggak perlu. Tuan rumah enggak harus menyebutkan alasan. Ini juga penting, tuan rumah enggak perlu menyebutkan alasan. Karena bisa jadi alasannya private, rahasia. Anda datang di waktu yang dia punya kegiatan dan kegiatannya enggak bisa diceritakan ke Anda. Mungkin enggak? Sangat mungkin dan ada banyak kegiatan seperti itu. Allahumma salli wa nafi'ah. Semoga Allah kasih ujian yang memberikan manfaat dan keberkahan. Amin. Jadi itu poin yang perlu kita camkan. Jadi sekali lagi, kalau tuan rumah bilang pulang, itu tidak harus menyebutkan alasannya. Jadi gak usah bilang, kalau saya harus pulang, apa alasannya? Kenapa Anda gak mau terima saya? Enggak, itu udah. Itu drama udah. Apa alasan Anda gak mau terima saya? Enggak perlu. Karena Anda datang tanpa janji kan, tanpa appointment kan, dan seterusnya, ya udah. Beliau gak siap. Itu aja. Tuan rumah gak siap untuk menjamu Anda. Karena begitu Anda masuk, kan ada tamu punya hak apa tidak? Punya hak. Gak semua orang siap untuk menunaikan hak tamu. Jadi, tamu itu datang bukan gitu aja dalam Islam. Ketika tamu masuk, maka ada hak-hak yang harus ditunaikan. Allahu ta'ala misafir yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sahabat, mari isi hari-hari kita dengan amalan-amalan mulia. Seperti berbagi sebagian rezeki yang Allah Ta'ala karuniakan kepada keluarga dan kerabat terdekat. Raih pula kesempatan mendapatkan pahala bersedekah kepada saudara-saudara muslimin lainnya yang membutuhkan. Kita juga bisa terlibat dalam perjuangan menebar kebaikan melalui beragam program Muhajir Project Peduli yang insya Allah bermanfaat. Raihlah keutamaan bersedekah. Salurkan sedekah terbaik kita melalui CIMB Niaga Syariah 8600-1178-5800 atas nama Muhajir Peduli Indonesia.